Değerli dinleyenler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İran'da insan hakları üzere özel nümayəndəsinin hesabatları ölkədə baskı və zülmə məruz qalanların səsinin eşidilməsi baxımından xüsusi önəm daşıyır. Bugün proqramımızın qonağı Şahin Xiyavli hüquq müdafiəçisi ilə hazırki nümayəndə Asma Cahangirin fəaliyyətlərini müzakirə edəcək. Şahin bəy, mən istərdim öncə Asma Cahangir bu əslində yeni nümayəndədir. Yeni də çox da yeni deyil. Aylar öncə təyin olunubdur. Ümumiyyətlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İranda insan hüquqları üzrə özəl nümayəndəsinin funksiyası haqqında mümkün olsa biraz eşidənlərimizə məlumat verəsiniz.
Əlirza bəy, İrandakı ümumiyyətlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən o ölkələrdəki insan haqları pozuntuları daha da çoxdur. Onlara özəl bir raporter onlara görevləndirilir və bu raporterin vəzifəsi genəldə İranda ya da başqa ölkələrdəki bu insan haqları pozuntularını sənədləşdirib və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasının oturumuna sunmaqdır ki, ildə iki dəfə birincisi bu Cenevdə olur və digəri də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York ofisində.
Siz hər iki, yəni bu həm sabiq nümayəndə Əhməd Şahid idi, həm Asma Cahangir. Mən bir eşidənlərimizi də əslində bu da bir maraqlı məqamdır. Şey, İranla bağlı bu nümayəndələr ümumiyyətlə müsəlman ölkələrdən olurlar. Əhməd Şahid haqqında öncə onun fəaliyyəti necə idi? Onun haqqında biraz məlumat verin, sonra indiki nümayəndəyə gələk.
Əhməd Şahid görevə başlayanda 2011-dən 2016-ya qədər İranda insan haqları üzərə özəl raporter idi və 2016-dan 2017-nin əvvəllərindən görevini bıraxıb və Asma Cahangir bu görevə başladı. Mən düşünürəm ki, Əhməd Şəhid dönəmində ilk olaraq İranda yaşayan qeyri-fars millətlərin insan haqları pozuntuları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gündəminə gəldi. Özəlliklə biz İranda yaşayan türklər və Güney Azərbaycanda ki, insan haqları pozuntularını ilk olaraq Əhməd Şəhid gündəmə gətirdi. Əhməd Şəhidin bu görevə gəlmədən öncə Maldivin İşişlər Bakanlığında 5 illik bir görevi var idi. Və bu 5 il sürəcində Əhməd Şəhidin gördüyü işlər həm insan haqları ilə, insan haqları təşkilatları ilə, həm də ki, İranda İran yönetimi tərəfindən baskılara məruz qalan şikəncə, edam, uşaq haqları və qadın haqları ilə bağlı detaylı görüşlər keçirilirdi. Eyni zamanda Əhməd Şəhidin digər bir özəlliyi ki vardı, onun özəlliklə bu Diş İşlər Bakanlığı olduğunda onun o lobicilik müzakirə yetkisi, yetənəyi olduqca müsbət təsir bıraxırdı. Çünki həm eyni zamanda faallarla görüşürdü, həm eyni zamanda devlətlərlə görüşürdü və genel olaraq Əhməd Şəhidin bəzi məqamları dilə gətirmədiyini biz şahid olurduq ki, Avropa devletleri, Amerika devletleri de bu meseleleri gündeme getirirdi. Dolayısıyla düşünürüm ki, Əhməd Şəhid bu 5 illik sürecində çok müsbət bir təsir bıraktı ve çok müsbət bir iz, özellikle bizler için de bir iz bıraktı.
Əhməd Şahidin fəaliyyətlərini müsbət dəyərləndirirsiniz və xüsusilə daha öncə Maldivlərin xarici işlər naziri olduğu üçün deyirsiniz, diplomatik baxımdan da yaxşı o təcrübə də ona fayda verirdi, ona kömək eləyirdi.
Təbii ki, yəni bizim özəlliklə Əhməd Şəhidlə bu 2014-ün ortalarında bizim münasibətlərimiz başlandı, yəni görüşlərimiz davam etdi və mən fikirləyirəm ki, Əhməd Şəhid görəvində olsaydı, yəni bir il, iki il də davam etsəydi, daha da effektiv, özəlliklə Azərbaycan məsələsi, İranda türklərin və Güney Azərbaycandakı insan haqları məsələsini daha da yüksək səviyyədə biz gündəmdə tuta bilərdik.
Gələk indi indiki nümayəndəyə. Birincisi bu ki, Əhməd Şəhid 5 il bitdi. Yəni onun missiyası bitdi. Onun yerini Asma Cahangir gəldi ki, bu yanılmıramsa Pakistandandır.
Doğrudur, doğru.
Asma Cahangir haqqında deyin, o İrandakı etniklərə, türklərin məsələsinə diqqət yetirirmi?
İlk olaraq Asma xanım görevə gəlmədən öncə biz Asma xanımla bir universitet, Colchester Universitetində biz bir görüşdük və Asma Cahangir o görüşdə mənim bildiyim qədərilə Əhməd Şəhidin qoyduğu sistem əsasında devam edəcəkdir. Daha sonra bizim Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnsan Haqları Şurasının 35-ci oturumunda bizim bir görüşümüz oldu və o görüşdə Asma xanımın da istəyi bu idi ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla, türklərlə görüşmək istəyir. Özəlliklə Asma xanım Cahangirin daha çox siyasi bir keçmişi olmadan özəlliklə insan haqları savunucusu olubdur, özü vəkildir və uzun sürədə təbii ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fərqli bölümlərində çalışıb, özəlliklə 2004-dən 2010-a qədər dini azınlıqlar üzərə görev yapıbdır. Və təbii ki, Asma Cahangirin görevə başlamadan öncə yəni birinci raporunda təbii ki, bizdən bir hər hansı bir bilgi getməmişdi. Amma ondan sonraki sürəcdə özəlliklə bu Murtaza Muradpurun acılıq aksiyasında bəyaniyə verdilər. Mən düşünürəm ki, Asma xanım Cahangirin hətta birinci bu raportunu sunduğunda biz görüşdüyümüz zaman onunla, onun asistanı deyirdi ki, oradakı devletler Asma xanım Cahangir ile görüşmek istediler, müzakirə etmek istediler ki, Asma xanım raportunu sunduqdan sonra getdik, yani o görüşler baş tapmadı ve bugün de insan hakları teşkilatlarının da isteği budur ki, Asma xanım daha biraz aktiv, daha devletlerle görüşsün ve umarım, yani bugüne kadar bu, yani birinci görüşünde, birinci raportunda ki sundu, bu olmadı ama umarım ki bu görüşleri devam edecek. Aynı zamanda da bu görüşlerin devam etmesi düşünürüm ki hem Qeyri-Fars milletleri içinde müsbət lobicilik anlamında müsbət təsir bıraka bilər.
Şahin Bey, mən daha açıq aydın onu açıqlayasınız deyə. Siz əslində burada, çünki işarə elədiniz, Əhməd Şahid dediniz, Maldivlərin xarici işlər naziri olduğu üçün də keçmişdə lobicilik məsələsində dövlətlərlə görüşlərində, dövlət təmsilçiləri ilə, yəni mən elə anladım ki, siz Əhməd Şahidi daha effektiv görürdünüz, amma Asma Cahangirin insan haqlarında təcrübəsi olsa da, dövlətlərin nümayəndələri ilə irtibatda, lobicilikdə deyirsiniz ki, Əhməd Şahid qədər effektiv deyil, eləmi?
Yəni ki, birinci raporunda bizə onun asistanı verdiyi bilgiyə görə dayabı ki, bundan sonraki sürəcdə belə bir işi görərsə daha da təsirli, daha da effektivli ola bilər. Bu, eyni zamanda da bunun görəvinin uzatılmasında da müsbət bir təsir bıraxa bilər.
Son olarak siz dediniz onlarla başka gruplar da türklerden de kürtlerden ərəblər, bəluçlar ve İranda dini azlıqların da nümayəndələri xüsusilə bahailər de bu özel nümayəndələrlə görüşler geçirirler. Xüsusilə türkler ve İran Azərbaycanında ile başka insan hakları pozuntuları meselesiyle bağlı bunlara ne şekilde, ne kadar məlumat verilir, yani bu tərəfdən onlarla işbirlik ne kadardır, ne kadar yeterlidir, problemler varsa son olarak mümkün olsa bunları bir açıklayasın.
Elzabet, bizim sorunlardan birisi ümumiyyətlə resmi bir təmsilci olmamasıdır. Yani resmi təmsilcinin olması özellikle lobicilik baxımından çok müsbətdir. Yani ki, sırf orada gedib bir sıxış etmək belli sürecində təsiri olsa, ama bunun uzun müddətli təsiri yoxdur. Ona göre ki, orada resmi bir nümayəndənin olması, oradaki devletlerin görüşmesi, bu İnsan Hakları Şurasının oturumunda çok müsbət rol oynayabilir. Onların gelip qeyri-fars milletlerden danışması müsbət təsir bıraxa bilər. Mesela bahailer için bahailerin resmi temsilcileri vardır. Düşünün ki, her hansı elə həm Əhməd Şəhid dönemində, həm də ki Asma Cahangir dönemində onları rapor sunduğunda biz şahid oluruq ki, bir çox devletlerin nümayəndəsi sırf gəlib bahailərdən danışırlar. Yəni bu onların o lobicilik fəaliyyətlərinin güclü olduğundandır. Amma ki, eyni zamanda da qeyri-fars millətlərdə mən düşünürəm ki, bizlər təzə bu sürecə girmişik. Bəlli ölçüdə bizim görüşlərimiz olur. Özellikle mən bizim indi təzə üzv olduğumuz bir qrupun bu qrupun həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, həm də ki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenev və New York'da o qrupu təmsil edən iki bizim nümayəndəmiz vardı ki, mən düşünürəm ki bu nümayəndələr bizim bu son bir görüşümüz oldu Roma'da və orada belə bir qərar alındı ki, bundan sonraki sürecdə əgər isə biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında hər hansı bir toplantıya qatılma söz konusu olsa, biz bu nümayəndəmizdən istəyə və bizə görüşlər, devletlerle görüşlər ayarlasın. Və düşünürəm ki, bu görüşlərdə müsbət təsir bıraxa bilərik və devletlerin də gəlib Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qeyri-fars millətlərdən danışmaları bizim məsələmizi də gündəmdə saxlaya biləcəyinə inanırım.
Yani deyirsiniz, getdikcə vəziyyət daha yaxşı və daha müsbətə doğru gedir, ən azından orada bir irəliləmə var.
Doğrudur.
Çox təşəkkür edirəm Şahin bəy, çox sağ olun müsahibə üçün.